Գլուխին երրորդ Շրջելով քաղաքում, Կլայդը տեսնում էր, որ այն շատ է տարբերվում իր վերջերս ապրած աշխարից, որովհետև այստեղ, որքան որ նկատել էր նա, ամեն ինչ անհամեմատ ավելի փոքր մասշտաբի էր։ Կայարանը, որտեղից ինքը դուրս էր եկել միայն կես ժամ առաջ, շատ փոքր էր ու տախտուկ, ու չկար այնպիսի մեծ անցուդարձ, որը խանգարեր իր հանգիստը։ Գործարանային թաղամասը, որը գտնվում էր փոքրիկ քաղաքի դիմացը, Մոհաու գետի մյուսափին, քիչ էր տարբերվում կարմիր ու գորշ շենքերի կույտից, որտեղ այս ու այն կողմում վեր էին բարձրանում ծխնելույզները։ Այդ շրջանը քաղաքին էր միացած երկու կամուրջներով, որոնք իրարից բաժանվում էին մոտ 5-6 տնաշարքերով։ Կամուրջներից մեկը հենց կայարանի մոտ էր։ Այդ լայն կամուրջի վրայով էր կատարվում հիմնական երթևեկությունը։ Այնտեղով անցնում էր էլեկտրակարշի գիծը, որը այնուհետև ձգվում էր Central Avenue-ի բոլոր ոլորաններով, որոնց աջ ու ձախ կողմերում այս ու այնտեղ ցցված էին խանութները ու փոքրիկ տները։ Central Avenue-ն շատ աշխույժ մի պողոտա էր։ Այնտեղով անցնում էին բազմաթիվ հետիոտն մարդիկ ու մեքենաներ։ Հյուրանոցն ուներ լայն հայելիանման ապակիներով պատուհաններ, որոնց հետևում շարված էին բազմաթիվ աթոռներ, իսկ աթոռների միջև բարձրանում էին արմավենիներ ու սյուներ։ Նրա դիմաց գտնվում էր Ստարկ և Ընկ մեծ խանութը, սպիտակ աղյուսից կառուցված, 4 արկանի մի պատկառելի շենք, որի երկարությունը կլիներ 100 ոտնաչափից ոչ պակաս։ Զանազան ցուցափեղկերում դրված էին նորագույն հետաքրքիր ապրանքների նմուշներ, ինչպիսիք կարելի էր տեսնել ամենուրեք։ Կային և այլ մեծ հիմնարկներ, եւս մի հյուրանոց, ավտոմոբիլների ցուցադրավայր, կինոթատրոն։ Այսպես նա քայլելով մի ուղությամբ շուտով աննկատ դուրս եկավ առևտրական կենտրոնից և իրեն գտավ ծառերով ստվերված բնակելի մի լայն փողոցում, որի երկու կողմերում շարված էին տներ։ Յուրաքանչյուրն ուներ ազատ բաց տարածություն, շատ հարմարություններ, հանգստավետ և այնքան շքեղ, որպիսին Կլայդը երբեք չէր տեսել։ Կարճ ասած, որքան նա կարողացավ ըմբռնել այս փոքրիկ քաղաքի անմիջապես կենտրոնը դիտելուց, թեև դա փոքր քաղաքի փողոց էր, բայց չափազանց բացառիկ էր, հարուստ ու ճոխ։ Որքան շատ էին այստեղ պատկառելի երկաթե ցանկապատները, ծաղիկներով եզերված արահետները, ծառերի խմբերն ու թփուտները, թանկարժեք գեղեցիկ ավտոմոբիլները, որոնք կամ սպասում էին մուտքերի մոտ, կամ արագ ընթանում փողոցով։ Իսկ մոտակա խանութներում, այն խանութները, որոնք ամենից մոտիկ էին Central Avenue-ին և առևտրական կենտրոնին, որտեղից սկսվում էր այս լայն փողոցը, երևում էին թանկարժեք և ըստ երևույթին փայլուն առարկաներ, որոնք կարող էին հետաքրքրել նրբաճաշակ ու միջոցներ ունեցող մարդկանց։ Այստեղ ցուցադրված էին մեքենաներ, գոհարեղեններ, նուրբ գործվածքներ, կաշվե ապրանքներ ու կահ կարասի։ Բայց որտեղ էին ապրում իր հորեղբայրը ու նրա ընտանիքը, ո՞ր տանը, ո՞ր փողոցում։ Արդյոք նրանց տունը ավելի մեծ և ավելի գեղեցիկ չէր, քան այս փողոցում տեսածներից որևէ մեկը։ Նա որոշեց անմիջապես վերադառնալ և ներկայանալ հորեղբորը։ Պետք է իմանար գործարանի հասցեն։ Հավանորեն գործարանը գտնվում էր գետի մյուս կողմում, և գնար այնտեղ ու տեսներ հորեղբորը։ Ինչ էր ասելու ինքը, ինչպես էր պահելու իրեն, ինչ աշխատանք էր տալու իրեն հորեղբայրը, ինչպիսի մարդ էր իր հորեղբորորդի Գիլբերտը, ինչ կարող էր նա մտածել իր մասին։ Վերջին նամակում հորեղբայրը հիշատակել էր իր որդուն, Գիլբերտին։ Նա իր քայլերը Central Avenue-ով ուղղեց դեպի կայարան, և շուտով կանգ առավ մի մեծ գործարանի պատի առջև, այն գործարանի, որ նա որոնում էր։ Դա մի 6 հարկանի շենք էր, շինված կարմիր աղյուսից, մոտ 1000 ոտնաչափ երկարությամբ։ Պատերը գրեթե ամբողջովին պատուհաններ էին, հատկապես այն մասը, որը հենց վերջերս էր ավելացված, և որը հատկացված էր օձիքների արտադրությանը։ Մի հին մաս, ինչպես հետագայում իմացավ Կլայդը, նոր շենքին էր միացած մի քանի կամուրջներով, Երկու շենքերի էլ հարավային պատերը կառուցված լինելով ջրի եզրին, զուգահեռ էին Մոհաուկ գետին։ Ինչպես նա տեսավ, գետի ափով ձգվող փողոցի կողմից նույնպես կային մի քանի մուտք, որոնք իրարից 100 ոտնաչափ հեռու էին։ Այդ մուտքերից յուրաքանչյուրը ուներ համազգես թաքած պահակ։ Բոլոր մուտքերը համարակալված էին։ Առաջին, երկրորդ և երրորդ մուտքերի վրա մակագրված էր «Միայն ծառայողների համար», չորրորդի վրա «Գրասենյակ», հինգերորդ և վեցերորդ դռները ըստ երևույթին հատկացված էին ապրանքների ընդունմանը ու առաքմանը։ Կլայդը մոտեցավ գրասենյակ մուտքին և տեսնելով, որ ոչ ոք չի կանգնեցնում իրեն, ներս անցավ պտտվող երկտակ դռնով ու կանգնեց վանդակածողի առջև, որի մյուս կողմում մի փոքրիկ դռան կողքին, որը ըստ երևույթին կազմում էր գլխավոր գրասենյակի մուտքը, սեղանի առջև նստած էր հեռախոսավարուհին, մոտ 35 տարեկան մի գեր տգեղ կին։ «Ինչ եք ուզում?» հարցրեց նա Կլայդին։ «Ուզում եմ միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսին տեսնել», պատասխանեց Կլայդը մի փոքր հուզված։ «Ինչի համար?» «Գիտեք, ես նրա հորեղբորորդին եմ. Իմ անունը Կլայդ Գրիֆիթս է. Հորեղբայրս միստեր Սեմուել Գրիֆիթսը ինձ նամակ է տվել. Կարծում եմ, որ նա կընդունի ինձ»։ Երբ Կլայդը նամակը դրեց նրա առջև, նկատեց, որ հեռախոսավարուհու խիստ ու որոշակիորեն անտարբեր դեմքը փոխվեց, և եթե այն բարեկամական չդարձավ, գոնե պատկառանք էր արտահայտում։ Ակներևաբար նրա վրա մեծ տպավորություն էր թողել Կլայդի ոչ միայն ասածը, այլև արտաքին տեսքը։ Նա սկսեց խորամանկ ու հետաքրքիր նայվածքով զննել Կլայդին։ Պատասխանեց կինը շատ ավելի քաղաքավարի, միաժամանակ հեռախոսով կապվելով միստեր Գիլբերտի կաբինետի հետ։ Երբ ըստ երևույթին պատասխանեցին, որ միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսը այդ պահին զբաղված է և նրան հնարավոր չէ խանգարել, նա նորից կապվեց և հայտնեց, որ այստեղ է միստեր Գիլբերտի հորեղբորորդին, միստեր Կլայդ Գրիֆիթսը։ Նա նամակ ունի միստեր Սեմուել Գրիֆիթսից։ Ապա դառնալով Կլայդին ասաց. «Խնդրեմ, նստեցեք. անկասկած մի քիչ հետո միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսը կընդունի ձեզ, հիմա նա զբաղված է»։ Կլայդը, նկատելով այն անսովոր տարբերությունը, որ զգացվում էր այդ կնոջ ձայնի մեջ, մի տարբերություն, որ իր կյանքում երբեք չէր զգացել, տարօրինակ կերպով հուզվեց։ «Երևակայեցեք, թե ինչ է նշանակում այդպիսի հարուստ և ազդեցիկ ընտանիքի մոտիկ ազգական լինելը. ինչպիսի մեծ գործարան, ինչ ահռելի շենք, 6 հարկ»։ Դեռ քիչ առաջ, երբ գետի մյուս կողմում զբոսնելիս մի քանի բաց պատուհաններից ներս էր նայել, տեսել էր լարված աշխատող աղջիկներով ու կանանցով լի սենյակներ։ Այդ տեսարանը սարսռեցրել էր նրան, որովհետև շենքի բարձր պատերը արտահայտում էին եռանդ և նյութական հաջողություն։ Մի հաջողություն, որը գրեթե անթերի էր, ինչպես զգաց Կլայդը։ Նա նայում էր սպասասենյակի գորշ ծեփով պատերին։ Ներքին դռան վրա գրված էր «Գրիֆիթսի, Օձիքի և Շապիկի բաժնետիրական ընկերություն», «Նախագահ Սեմուել Գրիֆիթս», «Քարտուղար Գիլբերտ Գրիֆիթս»։ Նա ինքն իրեն հարցնում էր, թե ինչ կար ներսում, ինչի նման է Գիլբերտ Գրիֆիթսը. սառն էր, թե զվարթադեմ, բարեհամբույր, թե խստաբարո։ Մինչ Կլայդը մտորում էր այսպես, հեռախոսավարուհին հանկարծ դարձավ դեպի նա. «Այժմ կարող եք ներս գնալ, միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսի գրասենյակը այս հարկի ամենավերջումն է, գետի կողմի վրա, որևէ ծառայող ձեզ ցույց կտա տեղը»։ Նա կիսով չափ վեր կացավ, այնպես ցույց տալով, որ ուզում է բացել դուռը։ Բայց Կլայդը հասկանալով այդ, արագ անցավ նրա կողքով։ «Շնորհակալություն, մի անհանգստանաք», ասաց նա ջերմորեն և բացելով ապակեպատ դուռը, սկսեց դիտել մեծ սրահը, որտեղ կային 100-ից ավելի բանվոր, գլխավորապես երիտասարդ տղամարդիկ, երիտասարդ կանայք։ Բոլորն էլ, ինչպես տեսնում էր Կլայդը, ուշադիր զբաղված էին իրենց գործով։ Նրանց մեծ մասը աչքերի վերև ունեին կանաչովար, և բոլորն էլ հագել էին բանվորական կարճ վերարկուներ կամ անցրել թևնոցներ։ Գրեթե բոլոր երիտասարդ կանայք հակել էին բամբակյան մաքուր և հրապուրից գեստներ, կամ աշխատանքային խալատ։ Եվ այս առանց միջնորմի սպիտակ սյուներով տարածության ամեն կողմում տեղավորված էին գրասենյակներ, որոնց դռներին գրված էին ընկերության տարբեր փոքր պաշտոնյաների և կառավարիչների ազգանունները. Միստեր Սմիլլի, Միստեր Լեչ, Միստեր Գոդբոյ, Միստեր Բրկի։ Քանի որ հեռախոսավարուհին ասել էր, թե Միստեր Գիլբերտ Գրիֆիցի գրասենյակը շենքի վերջամասումն է, Կլայդը առանց վարանելու անցավ ամբողջ սրահով և վերջում նկատեց կիսաբաց մի դուռ, որի վրա կարդաց «Միստեր Գիլբերտ Գրիֆից, քարտուղար»։ Մի պահ կանգ առավ, չգիտեր մտնի ներս թե ոչ, ապա բախեց դուռը։ Անմիջապես մի սուր ձայն կանչեց ներսից, «Մտեք»։ Եվ նա գնաց ներս։ Նա կանգնեց մի երիտասարդի առջև, որը իրենից կարճահասակ էր, քիչ ավելի տարիքով, և անկասկած ավելի սառը, ավելի խորաթափանց մի երիտասարդ, ինչպիսին երևակայում էր դառնալ ինքը Կլայդը, հեղինակավոր, ազդեցիկ, իր գործին տիրապետող։ Քանի որ մոտենում էր գարունը, նա հակել էր, ինչպես անմիջապես նկատեց Կլայդը, ցայտուն զոլերով բաց գորշագույն կոստյում։ Նրա մազերը ավելի բաց գույնի էին, քան Կլայդինը, ճակատից ետ սանրած մինչև ծոծրակը։ Նա ուներ վճիտ, գորշ կանաչ աչքեր, որոնք թափանցեցին Կլայդի հոգու խորքը, երբ նա բաց արեց դուռը և մտավ ներս։ Աչքերին դրել էր մեծ եղջրաեզր ակնոցներ, որ գործածում էր այն դեպքում, երբ նստած էր լինում սեղանի շուրջ։ Ակնոցների միջից նա ուշադիր նայում էր Կլայդին, կոշիկից մինչև բոլորակ, թուխ վետրե գլխարկը, որ բռնել էր ձեռքին։ «Դուք իմ հորեղբորորդին եք, կարծեմ», ասաց Գիլբերտը սառը տոնով, երբ Կլայդը առաջ եկավ ու կանգնեց։ Մի թույլ և ոչ շատ բարեհաճ ճպիտ խաղում էր նրա շրթունքների շուրջը։ «Այո, ձեր հորեղբորորդին եմ», պատասխանեց Կլայդը ընկճված ու շփոթված այս լուռ և սառը ընդունելությունից։ Նա անմիջապես հասկացավ, որ հավանորեն չի կարողանալու իր այս հորեղբորորդու հետ վարվել ու մեծարել նրան այնպես, ինչպես մեծարում էր հորեղբորը, որի մեծ ընդունակությունը ստեղծել էր այս հիանալի արդյունաբերությունը։ Ընդհակառակը, իր հոգու խորքում նա զգաց, որ այս երիտասարդը, որը միայն այս մեծ արդյունաբերության ժառանգն էր, ընդունել է այնպիսի հովեր ու գերազանցության դիրք, որից զուրկ կլիներ, եթե չլիներ հոր խելքը ու հմտությունը։ Միաժամանակ իր պահանջները այնքան անհիմն էին ու անարժեք այստեղ հարգանք ու մտերմություն սպասելու համար, և այնքան նա երախտապարտ էր զգում շնորհված չնչին բանի համար, որ առանց այն էլ խորապես պարտավորված էր զգում իրեն, և փորձում էր ժպտալ ամենաերախտապարտ ճպիտով։ Իսկ Գիլբերտ Գրիֆիցը, ըստ երևույթին, այդ ճպիտը ընդունեց որպես հանդգնություն, որ տանել չէր կարող, այն էլ մի հորեղբորորդու կողմից, որը կարիք ուներ իր և հոր պաշտպանությանը։ Սակայն քանի որ նրա հայրը նեղություն էր կրել հետաքրքրվելու այդ ազգականով և ստիպել էր զբաղվել նրանով, Գիլբերտին այլ ընտրություն չէր մնում։ Նա շարունակելով իր ծամածրոտ ճպիտը և մտքում ուսումնասիրելով հորեղբորորդուն, ասաց. «Մենք կարծում էինք, որ դուք կերևաք այսօր կամ վաղը»։ «Ձեր ուղևորությունը լավ անցավ», պատասխանեց Կլայդը մի փոքր շփոթված այս հարցակնությունից։ «Այդպես ուրեմն, ուզում եք սովորել կամ ծանոթանալ ուզիքի արտադրությանը, այնպես չէ»։ Շարունակեց նա Կլայդի համար չափազանց բարեհաճ թվացող տոնով։ «Անկասկած, ես կցանկանայի սովորել մի բան, որը հնարավորություն տար ինձ առաջ շարժվել, ինձ ապագա խոստանալ»։ Պատասխանեց Կլայդը զվարթ ձայնով, ցանկանալով հնարավորին չափ արժանանալ հորեղբորորդու բարեհաճ տրամադրությանը։ «Հայրիկը ինձ պատմել է Չիկագոյում ձեզ հետ ունեցած իր զրույցի մասին. նրա պատմածից ես այնպես հասկացա, որ դուք առհասարակ ոչ մի գործնական աշխատանքի փորձ չունեք»։ «Հաշվապահություն կարող եք անել»։ «Ոչ, չեմ կարող»,» պատասխանեց Կլայդը ափսոսանքով։ «Իսկ սղագրություն կամ նման բան գիտեք»։ «Ոչ, սար»։ Կլայդը իր այս պատասխաններից սուր կերպով զգում էր, թե որքան զուրկ է գործնական գիտելիքներից։ Եվ այժմ Գիլբերտ Գրիֆիթսը նայում էր իրեն որպես գործարանի աշխատանքի համար անհույս, անօգտակար մարդու։
«Այդ դեպքում»,
շարունակեց Գիլբերտը, կարծես նոր էր վճռում այդ հարցը, և հայրենախորոք նրան ոչ մի ցուցմունք չէր տվել, «իմ կարծիքով ամենից հարմար է սկսել կծկման ցեխից. այնտեղից է սկսում մեր ամբողջ արտադրությունը, և դուք կարող եք այս պրոցեսը ուսումնասիրել հենց սկզբից. Երբ տեսնենք, թե ինչպես եք աշխատում, ավելի հեշտ կլինի ասել, թե ինչ պետք է անեք այնուհետև. Եթե գրասենյակային աշխատանքի փորձ ունենայիք, հնարավոր կլիներ ձեզ այստեղ օգտագործել»։ Այդ լսելիս Կլայդի դեմքը մռայլվեց։ Գիլբերտը նկատեց այդ։ Նրան դուր էր գալիս Կլայդի մռայլվելը։ «Եթե ուզում եք գործի պրակտիկ կողմն ուսումնասիրել, միևնույն է, այնտեղ էլ կարող եք սովորել»։ Ավելացրեց նա սառը ձայնով։ Իհարկե նա ոչ թե ցանկանում էր Կլայդին մխիթարել, այլ այդ ասում էր որպես փաստ։ Եվ տեսնելով, որ Կլայդը ոչինչ չի ասում, շարունակեց. «Կարծում եմ, որ նախքան գործը սկսելը պետք է մի տեղ տեղավորվել»։ «Դեռ սենյակ չեք վարձել, չէ»։ «Ոչ, ցերեկվա գնացքով եկա»,  պատասխանեց Կլայդը։ «Քիչ կեղտոտվել էի, ուստի նախ գնացի հյուրանոց, մի փոքր մաքրվելու. մտածում էի, որ հետո էլ կարելի է սենյակ որոնել»։ «Շատ լավ, սենյակ փնտրելու կարիք չկա. ես մեր վերակացուին կասեմ, որ նա ձեզ առաջնորդի մի լավ հանրակացարան. նա քաղաքն ավելի լավ է ճանաչում, քան դուք»։ Գիլբերտը մտածում էր, որ վերջի վերջո Կլայդը իր հորեղբորորդին է, և ցանկալի չէ, որ նա բնակվի պատահական տեղում։ Միաժամանակ նա չէր ուզում, որ Կլայդը մտածի, թե ընտանիքը հետաքրքրվում է նրա ապրելու վայրով։ Թեև, ինչպես հայտնի էր Գիլբերտին, այդ բոլորովին չէր հետաքրքրում նրանց։ Վերջապես նա որոշեց, որ դժվար չէ Կլայդին այնպիսի դրության մեջ դնել ու այնպես ասկել, որ նա ոչ մի կերպ կարևոր անձնավորություն չլինի ոչ հոր, ոչ ընտանիքի որևէ անդամի, ոչ էլ գործարանում որևէ աշխատողի համար։ Նա սեղմեց զանգի կոճակը և ներս մտավ կոկիկ, խիստ և զուսպ տեսքով, կանաչ գույնի զգեստ թաքած մի աղջիկ։ «Խնդրեցեք միստեր Ուիգմենին գալ այստեղ»։ Աղջիկը դուրս եկավ և շուտով ներս մտավ միջահասակ, մարմնեղ, ջղային մի մարդ, մոտ 40 տարեկան։ Նրա դեմքը արտահայտում էր մի տեսակ լարվածություն։ Դա մի ճնշված, գաղտնամիտ անձնավորություն էր, որ հետաքրքրությամբ ու կասկածանքով նայում էր իր շուրջը և մտածում, թե ինչ նոր նեղություն է սպասում իրեն։ Նրա գլուխը, ինչպես Կլայդը իսկույն և էդ նկատեց, անընդհատ թաքված էր առաջ։ Միաժամանակ նա այնպես էր բարձրացնում աչքերը, որ կարծես երբեք ցանկալի չէր վերնայել։ «Ուիգեմ», սկսեց երիտասարդ Գրիֆիթսը հեղինակավոր տոնով։ «Ահա Կլայդ Գրիֆիթսը, մեր հորեղբորորդին. հիշում եք, չէ՞, նրա մասին խոսել եմ ձեզ հետ»։ «Այո, սըր»։ «Ահա թե ինչ, առայժմ նա տեղավորվելու է կծկման ցեխում. ցույց տվեք նրան, թե ինչ է անելու»։ «Այնուհետև լավ կլինի, եթե Միսիս Բրեյլին ցույց տա նրան, թե որտեղ կարելի է սենյակ ճարել»։